Okaze de la internacia tago de la nemateria kultur heredajo al la pola listo de nemateria kultur heredajo aldonigis 31 subjektoj. Tri aliaj aktivadoj ligitaj kun la protektado de la nemateria kultur heredajo riĉigis la landan registron de bonaj praktikoj. Kiel estis substrekite, ciu el la registroj en la landa listo estas samtempe rakonto pri homoj. Locoi cae valoroi. La racconto pri comunumo, ciu daure capablas activi cune, transdoni siain talentoin, cae credi che la tradizio estas fonto de forto, cae ne sciargio trenita ella pasintezo. La listo de la landa nemateria cultur heredajo existanta ecde 2003 enhavas 116 registroin. Gi protectas cae popularigas polain tradizioin, cutimoin, ceremonioin cae iconoin. Antaŭ dekunu jaroj en la listo estis registrita la lingvo Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo interalie praktikata de polaj esperantistoj. En la registro de bonaj praktikoj rilate al la protekto de la nemateria kulturheredaĵo estis notitaj folklora festivalo el la loko Limanova, la konkurso por la Paska Palmo de Kurpje-regiono en la loko Uese kaj amatora teatra trupo el la loko Rozmierz. La registro de bonaj praktikoj estas internacia UNESCO-iniciato servanta al interŝanĝo de spertoj pri efika protektado de la viva heredaĵo, kiel tradicioj, kutimoj kaj scioj. Ĝi ebligas al socioj kaj ŝtatoj interŝanĝi la plej bonajn solvojn, dokumentante samtempe la manieron alfronti diversajn defiojn kaj obstaklojn.